Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 25 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Răcoarea pândește în continuare de după camuflajul unei toamne încă blânde. Este un fel de frig deja sub acoperire care nu se manifestă încă prea îndrăzneț.
Vor fi 19 grade la Cahul, plus 14 la Briceni. În rest, pe arii extinse din jurul capitalei, vor fi oscilații între 15 și 18 grade.
Într-o scrisoare de protest adresată omului de afaceri și politicianului Renato Usate, Nicolae Rădița, președintele organizației neguvernamentale Centrul Național al Romilor, îi cere acestuia să-și prezinte public scuze pentru folosirea unui, citez, limbaj rasist, xenofob și discriminatoriu într-o recentă conferință de presă. În caz contrar, comunitatea romilor îl va acționa în judecată pe controversatul politician, militant prorus și om de afaceri. Nicolae Rădița va fi oaspetele emisiunii noastre de astăzi pentru niște explicații a acestei recidive a limbajului urii și disprețului față de o etnie.
Va urma pe parcursul emisiunii Realitatea cu Amănuntul, rubrica susținută de Iulian Ciocan, azi despre pensiile judecătorilor. De asemenea, în jurnalul său de corespondent, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași va trece în continuare în revistă șansele candidaților la președinția română.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat la Chișinău că respectă opțiunea Republicii Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană. Fostul șef al Securității Transnistriene, Vladimir Antiufev, a fost demis din guvernul autoproclamatei Republici de la Donetsk. Și Alianța împotriva extremismului condusă de Statele Unite a lansat noi raiduri de bombardament în Siria și în Irak. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat la Chișinău că tratează cu respect opțiunea Republicii Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană în detrimentul Uniunii Eurasiatice dominată de Rusia, din care fac parte Belarus și Kazahstan. În cursul conferinței de presă comună ținută ieri cu președintele Nicolae Timofti, Lukashenko a asigurat că, pentru moment, orientările diferite ale celor două țări nu împiedică dezvoltarea relațiilor comerciale. Ca urmare a embargourilor impuse de Rusia pe vinurile moldovenești, dar și pe importurile de fructe și legume, Belarus a devenit în ultimele luni o importantă piață alternativă. Astăzi, președintele Alexandru Lukashenko se întâlnește cu președintele Parlamentului, Igor Corman, și cu premierul Iurie Leancă. Fostul șef al Securității Transnistriene, Vladimir Antiufev, a fost demis de guvernul autoproclamatei Republici de la Donetsk, transmite Lenta .ru, citând centrul de presă al executivului regiunii. Antiufev, care fusese responsabil de structurile de forță, a fost demis prin votul Sovietului Suprem, în locul său fiind numit Ravil Halikov, procurorul regiunii separative. Motivele demiterii nu au fost anunțate, însă pe 5 septembrie, ministrul Securității Autoproclamatei Republici Donetsk anunțase că ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat. La Națiunile Unite, premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a cerut comunității internaționale să mențină sancțiunile împotriva Rusiei până ce Ucraina reușește să preia din nou controlul asupra întregii țări. Totodată, Yatsenyuk a cerut Rusiei să-și retragă militarii din estul Ucrainei și să nu mai trimită oameni și armament în sprijinul separatiștilor proruși din estul țării. Rusia respinge categoric alegațiile care avea trupe în estul Ucrainei, iar apelul premierului ucrainean a venit la numai câteva ore după ce președintele american Barack Obama lăsase de înțeles, tot la Națiunile Unite, că sancțiunile ar putea fi ridicate dacă Rusia respectă acordul de încetare a luptelor în estul Ucrainei. Alianța împotriva extremismului condusă de Statele Unite a lansat noi raiduri de bombardament în Siria împotriva pozițiilor miliților organizației Statului Islamic. Între ținte s-au numărat și mici rafinării foarte importante pentru finanțele milițiilor extremiste islamice. Au fost lovite și poziții ale milițiilor din nordul Irakului. Iar la Națiunile Unite, premierul britanic David Cameron a declarat că recheamă Parlamentul pentru o ședință specială pe 26 7 septembrie, la care să discute participarea aviației britanice la această alianță internațională împotriva miliților extremiste ale Organizației Statului Islamic. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Iliana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să luați cunoștință de două proiecte noi ale Europei Libere, istorii din noua Europa și pe drumul mătăsii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barberuș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Nicolae Radița, președintele organizației neguvernamentale Centrul Național al Romilor. Domnule Radița, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Rădiță! Așadar, iată că insulta xenofobă învelită, din câte mi-amintesc, în formule de pretinse simpatii față de comunitatea romă recidivează, cu folosirea unui limbaj destul de violent. Omul de afaceri, controversatul om de afaceri și politician Renato Usată, îi utilizează într-un discurs public remarci xenofobe, rasiste și discriminatorii, cum și dumneavoastră le-ați calificat. Ați insistat într-o scrisoare în numele organizației dumneavoastră, de fapt numele întregii comunități, pe scuze din partea domnului Usatei, altminteri intenționat să-l acționați în judecată. Dumneavoastră, cum îi explicați că, iată, politicienii, mai ales în vremuri electorale mai fierbinți, politicienii care sunt auziți de multă lume, utilizează cu atâta ușurință clișee insultătoare pentru alte etnii, inclusiv față de comunitatea romă?
Eu personal în cazul dat am văzut anumite frustrări, pentru că dacă observăm domnul Renato Satăi, prin latura sa economică, prin care a investit foarte mult, aș promova o imagine, imaginea sa hibridă, privind implicarea sa în politică, încăpătat careva, cum zicem, a ieșuat în aceste investiții și evident că a obținut o frustrare care îl presează și atunci încearcă să-și caute anumite ținte care să fie acuzate. Și desigur, în cazul cel mai simplu, este să-și manifeste prejudecățile și stereotipurile sale față de anumite persoane sau grupuri. Și evident că romii, considerând că societatea sunt cei mai jos, de joasă treaptă, sau, zicem așa, conform prejudecăților care se întâlnesc în societate, a încercat să le exterioreze. Deci, pe exemplu, în cazul dat, încercând să-l învinuiască pe domnul Filat, eu nu cunosc identitatea domnului Filat, adică din punct de vedere apartenență etnică, pentru că cunoaștem toți că, zicem, sunt cetățeni Republicii Moldova, să nu putem permite, zicem, o altă aluzie, dar este nedemn pentru a acuza orice persoană, indiferent de ce națiune n-ar fi și așa mai departe. Și considerăm că aceasta nu este corect și încalcă orice normă, încalcă normele de respectare a ceea ce ține de dreptul omului și evident că noi am reacționat. Deci primul pas al nostru a fost să-i adresăm domnului Renato Satui o astfel de solicitare prin care cerem ca să fie să iasă public, să dea o explicație pe marginea acestor, pentru că trebuie să înțelegem foarte bine. Consecințele sunt grave în termen lung, pentru că aici vorbim de mai multe aspecte. Este vorba despre anumite politici publice pe care statul, spre exemplu, să zicem, la momentul actual, fie le promovează, le susține sau invers, sau nu le promovează sau nu le susține și ele pot da anumite rezultate, integrare, pentru că este vorba nu numai de problema romilor în sine, este problema de societatea moldovenească prin care încearcă să se dezvolte, să progreseze, să fie în linie cu anumite valori, valori internaționale, valori europene, ceea ce înseamnă respect, zicem, bunăstare și așa mai departe. Adică vine în ansamblu, adică este o filozofie întreagă ce ține de viața socială, de viața cotidiană. Și aici a fost, zicem, partea prin care noi am considerat că oamenii sau politicienii trebuie să manifeste sau să corespundă unui anumit limbaj, unui limbaj prin care să spună lucrurilor pe nume, dar nu să-și exprime anumite frustrări și să... Pentru că, dacă observăm, domnul Renato a căpătat o careva, zicem, atenție din partea societății. Sunt oameni deja care au anumită simpatie și evident că în cazul dat limbajul lui are o...
Se amplifică, da.
Exact, adică pentru societate și asta este dureros, să spunem.
Da. Și domnul Usate a reacționat la scrisoarea adresată domniei sale sau deocamdată nu și intenționat în continuare să-l acționați în judecată?
Deci i-am adresat această scrisoare, de evident dumnealui are un termen respectiv ca să dea curs acestei, dacă va da curs acestei scrisori. În cazul când nu va da curs, pentru că pentru momente nu avem nicio reacție disponibilă din partea dumnealui, probabil că s-a angajat careva activități ale sale, deci noi înțelegem situația respectivă, dar am dat un termen legal în care să reacționeze și, evident, dacă nu vor reacționa, noi, desigur, vom reacționa în judecată. Noi este primul caz al nostru și vom încerca să taxăm pe toți cei care vor avea astfel de atitudini.
Apropo de asta, există deja, cum estimați dumneavoastră, există deja un mecanism la care se poate apela cu maximă încredere că va aduce la un rezultat pentru a taxa astfel de manifestări?
Deci există mecanisme. Eu, cum spun, sunt optimist pentru că cu toate că oamenii sunt mai pesimiști și ține de folosirea acestor mecanisme care sunt constitutare, este vorba despre instanță de judecată. La fel putem aici să mai avem un nou mecanism care este Consiliul pentru prevenirea discriminării, care la fel are un consiliu în cadrul acestui, prin legea dată, se poate de adresat în Consiliu, în care în Consiliu se poate expune. Deci avem mecanisme, zicem, prin care putem să le folosim. Vom vedea deja cum va dezvolta această, zicem, parte. Dar avem experiență cu privința cu taxarea discursurilor de ură. Pentru noi considerăm că acesta este un discurs de ură și din discursurile de ură al domnului Renato Usată este foarte clar intenția și consecințele acestea.
Da. Spuneați în scrisoarea deschisă că politicianul respectiv a devenit, citez aproape, voluntar sau involuntar victima unor prejudecăți, dar este oare posibil, domnule Radiță, și admisibil ca un viitor deputat, un politician cu atâta, cum să zic, audiență, să rostească asemenea insulte în regim, chiar așa să spunem, involuntar?
Eu sunt de părere că oamenii și cine n-ar fi, indiferent de politicieni sau oameni simpli, trebuie să ne învățăm să respectăm zicem, ceea ce facem. Și atunci când avem un angajament zicem, personal care vrem să zicem, să ne manifestăm în fața oamenilor, trebuie să avem un baj de an.
Da.
Și fiecare între noi trebuie să fie respect. Fie el, indiferent de cum nu s-ar vedea, adică fie că de altă origine sau rasă sau apartenență politică sau origine socială, etc. Adică trebuie să încercăm să îi sprijinim pe toți. Evident că orice frustrări de genul acesta nu sunt normale. Dar în cazul lui Renato am zis că voluntar sau involuntar. De ce? Pentru că până în prezent, domnul Renato Usată nu era o persoană cunoscută, acum a devenit o persoană publică și evident că, zicem, din multitudinea celor percepții lucruri, pentru că am văzut că nu pot să spun că face și lucruri frumoase. Deci în sensul că dacă este un om de afaceri care ajută oameni simple prin, zicem, oferire de ajutoare și așa mai departe, adică el este un om care se dedică anumitor lucruri prin care în unele organizații oameni fac, zicem, lucruri frumoase. Și am zis că are și părți pozitive în sensul, dar este, nu este bine atunci când acest om care, zicem, capătă o susținere sau atenție așa de binevoitoare, la un moment dat se schimbă radical la 180 de grade. Și asta înseamnă că trebuie să fim atenți. Deci orice fel de persoane care vin pe această arenă publică, să-i studiem, să-i analizăm mai bine și să fim mai, cum spun, mai consecvenți și în alegeri și în alegeri, adică a noastră pe ce alegem și așa mai departe.
Să sperăm că facerea de bine nu este o chestiune doar electorală, să spunem așa, și în acest exemplu și în multe altele. A intervenit, iată, centrul dumneavoastră, dar vreo altă instituție, de exemplu, sau vreo comunitate, sau vreo altcineva din societate a intervenit în, cum să zic, prompt sau spontan cu vreo replică la aceste declarații, să le spunem așa, la aceste aprecieri ale politicianului?
Da, deci de obicei lumea percepe că trebuie să fie o reacție imediată. De fapt, eu aș spune așa, deci noi n-am putut să reacționăm imediat atât cât nu știm și părerea comunității. Am avut discuții cu diferite, zicem, etnici care au auzit despre această, zicem, expresie a domnului Renato. În același timp, noi ca membri ai societății civile cu alte organizații cu care colaborăm, ne susțin. De aceea a fost primul pas al nostru ca să încercăm să facem noi primul pas ca organizație care apărăm, reprezentăm interesele oamenilor. Pe de altă parte, vreau să vă spun că există instituțiile statului, cum este Consiliul pentru egalitate sau Consiliul care lucrează în baza legii privilegiilor din discriminare și ei s-au autosesizat din oficiu. Deci înseamnă că este un semn bun că deja Consiliul supraveghează anumite lucruri ce se întâmplă și pot reacționa independent.
Eu m-am întrebat, de fapt, având în cap, să spunem așa, o altă întrebare. Este oare societatea sau pare din ce reiese, este oare societatea suficient de, cum să zic, intolerantă, a ajuns la gradul de intoleranță față de asemenea manifestări de intoleranță, scuzați un pic calamburul, astfel încât să spunem că lucrurile în societate, prejudecățile se topesc, se dizolvă până la urmă și lumea devine sensibilă suficient sau măcar într-o măsură cât de cât acceptabilă la asemenea manifestări. Sau mai degrabă vorbim de un pic de indiferență care se perpetuează?
Eu aș susține ambele poziții ale dumneavoastră. Adică este vorba și despre indiferență, pe de o parte, pentru că, de fapt, ne angajăm, adică în acest proces sau marș de progres a societății, lumea devine foarte ocupată sau, zicem, se concentrează pe anumite lucruri personale și atunci se uite ce se întâmplă în prejurul lor, da? Și cam devine indiferentă faptul de problemele sociale, problemele în care sunt comune, aș zice eu. Pentru că, de fapt, problema romilor nu este doar o problemă a romilor sau prejudecățile care sunt ale romilor, sunt o societate, nu sunt doar a noastră frustrări, da? Adică dureri, dar sunt ale societății, consider. Și atunci mai mult eu observ că este o indiferență. Pe de altă parte, societatea tolerează. Adică acceptă că aceste lucruri se întâmplă. Care, de fapt, aș zice eu că e normal. Și aici este problema, pentru că, de fapt, se lucrează foarte puțin astăzi. Adică se investește foarte puțin. Și de parte putem să înțelegem că este aspectul economic, partea economică. Sărăcia ne apasă și noi încercăm să ieșim, zicem, din această, zicem, gaură care tot, cum zicem, mai adică se luptă ca un fel de între ceva ce se dorește a fi depășit. Și este greu. Și de aceea societatea acceptă. Tolerează astfel de situații.
Da.
Asta este și misiunea noastră. Adică să încercăm să schimbăm opinia publică, încercăm să schimbăm atitudinea față de, nu numai de rom, dar și de în genere față, ca să nu mai fie, să nu existe discriminare.
Da.
Cel mai grav sau cel mai dificil pentru societate este discriminare, că este în termen lung afectează acest.
Da.
Și afectează și procesul de dezvoltare.
Domnule Rădiță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Nicolae Rădiță, președintele organizației neguvernamentale Centrul Național al Romilor.
7:20, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșia. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat la Chișinău că tratează cu respect opțiunea Republicii Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană, în detrimentul Uniunii Euroasiatice, dominată de Rusia, din care fac parte Belarus și Kazahstan. Alexandru Lukashenko continuă astăzi vizita în Republica Moldova, unde se va întâlni cu președintele Parlamentului Igor Corman și cu premierul Iurie Leancă. Fostul șef al securității transnistriene, Vladimir Antiufeev, a fost demis din guvernul autoproclamatei Republici de la Donetsk, transmite Lenta.ru, citând centrul de presă al executivului regiunii. La Națiunile Unite, premierul ucrainean Arseni Yatseniuk a cerut comunității internaționale să mențină sancțiunile împotriva Rusiei până Ucraina reușește să preia din nou controlul asupra întregului teritoriu al țării. Și alianța împotriva extremismului condusă de Statele Unite a lansat noi raiduri de bombardament în Siria împotriva pozițiilor milițiilor Organizației Statului Islamic, în timp ce la Națiunile Unite premierul britanic David Cameron a declarat că recheamă Parlamentul pentru o ședință specială pe 26 septembrie, la care să discute participarea aviației britanice la această alianță internațională împotriva terorismului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Liberă. 7:22, o scurtă revista presă acum pe portalul Mold Street. Ion Preașcă aduce claritate în subiectul fierbinte al deprecierii leului moldovenesc. Unul din factorii principali este criza ruso-ucraineană, care a stimulat fuga capitalului străin de regiune și a spergheat și bruma de investitori ce intenționa să investească în țara noastră. Un alt factor sunt embargourile impuse de Rusia la fructele și conservele din Moldova, care lovesc în economia țării, scrie autorul. Articolul îl citează și pe expertul financiar Sviatoslav Mihalache, care spune că chiar dacă oamenii de afaceri au găsit modalități de a oculi restricțiile impuse de ruși, cheltuielile lor au crescut semnificativ și nu vor mai putea obține profituri ca în trecut. Expertul mai susține că, conform estimărilor sale, s-ar putea ajunge la o rată de schimb de 14,80 lei pentru un dolar. Nu este dificil de prognozat când s-ar putea ajunge la acest prag, dar s-ar putea foarte probabil în noiembrie, mai ales în contextul campaniei electorale și nevoie de a completa bugetul țării, constată Sviatoslav Mihalache. Pe site-ul Politico, Nicolae Negru spune, analizând vizita lui Alexandru Lukashenko la Chișinău, că aceasta reflectă rolul pozitiv pe care președintele Belarus și l-a asumat în contextul războiului ruso-ucrainean și răspunde necesității ambelor părți de a conferi relațiilor Moldo-Belaruse bazate pe pragmatism o formă oficială și poate un sens mai larg, cu viteză corespunzătoare schimbărilor geopolitice. Vom vedea dacă se va reuși, notează Nicolae Negru, până una alta, conform Departamentului Național de Statistică. În ianuarie-iulie, Belarus s-a situat pe locul 6, întrecând Ucraina în topul destinațiilor pentru exportul din Republica Moldova. Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, constată într-un interviu pentru portalul Unimedia că justiția nu este independentă și rămâne în continuare sub influența politicului. Potrivit președintelui Curții Constituționale, combaterea corupției este doar o poveste, iar independența justiției s-ar fi transformat într-o telenovelă. CNA a fost reformată și trecută sub control parlamentar atunci când CNA a atins alt tip de persoane decât profesori și medici. Reforma CNA a fost anulată din nou, a fost trecută în controlul executivului și din nou se ocupă de medici și profesori, și a explicat Alexandru Tănase părerea.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, cititul ziarilor pe hârtie sau pe ecran rămâne în continuare o zăbavă, vorba cronicarului, încă destul de utilă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pofta vine mâncând, se știe bine. Judecătorii moldoveni au obținut la început de an o majorare frumoasă a salariilor de 80% și promisiunea conducătorilor că salariile li se vor mări și mai mult în următorii 2 ani. Judecătorii moldoveni iau premii și indemnizații frumoase, iar acum vor și pensii frumoase. Acum câteva luni, Parlamentul a adoptat legea care le permite judecătorilor pensionați să obțină recalculare retroactivă a pensiilor în baza salariilor majorate. Și iată că judecătorii deja cer pensii majorate și pe semnele vor obține în curând de vreme, că știu cum să-și apere drepturile mai bine decât simplii muritori. Într-o discuție cu Europa Liberă, domnul Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la observația că pensiile astea vor înghiți sume mari din buget, a spus următoarele, citez: așa e scris în lege. Dumneavoastră de ce ne învinuiți pe noi că sunt mari sau sunt mici? Întrebați-i pe cei care au adoptat legea. Așa e scris și gata. Am încheiat citatul. E ciudat că domnul Micu, judecător fiind, folosește cuvântul învinuire. Nu suntem procurori într-o ședință judecătorească și nu învinuim pe nimeni, dar în calitatea noastră de ziariști avem dreptul să discutăm subiecte de interes general, să ne întrebăm ce e bine și ce e rău. Nu punem la îndoială că există legea care le permite judecătorilor să aibă pensii mult mai mari ca ale învățătorilor. Ci ne întrebăm dacă o asemenea lege, într-o țară bântuită de sărăcie, face casă bună cu bunul simț. Așa-i scris și gata, zice președintele CNAS. Aici aș face o precizare. Așa e scris de la o vreme, nu de când e lumea și pământul. Și tot așa cum legea a fost modificată în beneficiul judecătorilor, ar mai putea fi modificată în consonanță cu realitatea economică. Eu nu cred că un judecător trebuie să aibă pensii de 2-3-4 ori mai mari decât ale învățătorului de la țară. Și nici nu cred că făcând din judecători niște privilegiați ai societății, vom stârpi corupția în Moldova. Consider că în absența reperelor morale, niciun soi de salarii și pensii grase nu vor lichida corupția. Dar s-ar putea să greșesc și să aibă dreptate judecătorii deja pensionați, care acum își fac pensiile grase.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, și nu ne rămâne decât să vă invităm să ascultați jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, vizitând site-ul nostru europalibera.org. Acum însă suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați însă că la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu de dimineață cu Europa Liberă la 6:30. 10, iar la ora exactă 7, colega noastră Diana Răileanu vă așteaptă la o nouă ediție a matinalului. Toate emisiunile noastre, interviurile, reportajele, relatările sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Ileana Giurchescu la Praga, Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și Sergiu Tudos la Chișinău vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.